dialogul continuă așa cum a început atunci când grecii care se suiseră să se închine la sărbătoare au vrut să-L vadă pe Domnul Iisus. Dinspre ei sunt anumite preocupări, dinspre El sunt preocupările Lui. Pe cât de clare sunt lucrurile Lui, pe atât de neînțelese sunt pentru unii dintre ei. Sunt clare cum este lumina și El vorbește despre lumină, despre credință. Este, aș putea să spun, un dialog care are loc pe două lungimi de undă. Așa cum cunoaștem unde radio, unde telefonice și așa. Dacă ești pe o lungime de undă a Lui, înțelegi și lucrurile sunt logice, sunt clare, cum este de clară lumina, lumina între voi, nu e lumina din cer, nu? E lumina jos între oameni, este lumina vie, lumina viață. Dacă ești pe lungimea Lui de undă, dacă ești pe o altă lungime de undă, totul este de neînțeles. Ei au auzit, au auzit clar despre ce este vorba. Dumnezeu vorbește într-un mod clar, dar ei nu erau pe lungimea de undă a Lui Dumnezeu și atunci n-au înțeles, au înțeles că a fost doar un zgomot. Dumnezeu nu face zgomot, oamenii fac zgomote. Dumnezeu nu face zgomot, iar mărturia Lui este potrivit cu El însuși, este întotdeauna o mărturie și audio și vizuală. Deci nu este doar într-un singur fel ca să pară că este o confuzie, este o mărturie audio-vizuală. Se aude, se aude puternic, nu zgomot, se aude puternic ca un tunet ca să nu pară că a fost o confuzie. Dar este însoțită în același timp această mărturie de lumină, iar mărturia dată de Dumnezeu are rostul acesta ca să nască credința, credința întemeiată pe auzirea cuvântului lui Dumnezeu, pe de o parte, Dumnezeu a vorbit, iar pe de altă parte, întemeiată pe lumină, o lumină a descoperirii, a revelației, Dumnezeu este lumină și atunci când intră în relație cu omul, îi vorbește, dar în același timp se manifestă în lumină. Pe ce lungime de undă erau ei? Păi erau pe lungimea de undă a stăpânitorului lumii, erau în lume, iar stăpânitorul lumii este, între altele, prezentat ca stăpânitorul întunericului. Aceasta este competența lui, opusă lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, iar El este întuneric. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, El este Cel care s-a opus acestei lumini a lui Dumnezeu. Pavel va spune, Dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile necredincioșilor ca lumina Evangheliei, gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei. Dumnezeu a spus să lumina să strălucească din întuneric. și a strălucit în inimile noastre. Este un alt stăpânitor care face, aș putea să spun sigur, între ghilimele, să facă să strălucească întunericul. Și erau acolo față în față lumina și întunericul, unii erau pe lungimea întunericului și alții pe lungimea luminii. Dincolo de persoana Domnului Iisus, cu care ei disputau aceste lucruri, opunându-se, pentru că era clar că se opuneau celor spuse de Domnul Iisus și interpretau în felul întunericului, dincolo de aceasta, Domnul Iisus va spune: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel care m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, îl vede pe Cel care m-a trimis pe mine. Acolo era Dumnezeu, în mijlocul lor era Dumnezeu. Dar era și stăpânitorul lumii, stăpânitorul întunericului. Și unii erau pe lungimea de undă a lui Dumnezeu, îl vedeau pe Dumnezeu, și alții în întunericul în care se aflau nu înțelegeau nimic, auzeau și nu înțelegeau, lumina era între ei și ei erau așa de confuzi. Cred că ne este de folos și pentru noi să știm aceasta, cât de dependenți suntem de harul acestei lumini din partea lui Dumnezeu și că singuri nu putem înțelege nimic, putem auzi totul, putem vedea totul, putem să fim în fața unui cuvânt spus ca un tunet, putem să fim în fața unei lumini și totuși să nu înțelegem nimic, să nu pricepem nimic. Sunt două teritorii deosebite. E lumea și cerul, e stăpânitorul întunericului și stăpânitorul luminii. Sunt două categorii cu totul opuse. Sigur, acolo păreau că sunt împreună și erau împreună, deși atât de deosebite. Era templul din Ierusalim, trebuie să știm, nu era undeva prin Galileea sau prin Samaria această confuzie, nu, era în templul din Ierusalim, deci acolo unde religia era considerată la izvoarele ei și oamenii sunt atât de confuzi, nu sunt în noi posibilități de a-L înțelege pe Dumnezeu, de a ne apropia de Dumnezeu. Aici Domnul Iisus spune: eu voi atrage, să te scoată din mijlocul acestui întuneric, este doar competența Lui. În capitolul 6 din aceeași Evanghelie, în sinagoga din Capernaum, cum știi, Domnul Iisus spune: Tatăl va atrage, Tatăl va atrage. Aici spune: eu voi atrage, sigur, eu și Tatăl una suntem, va spune Domnul Iisus, dacă nu ne lăsăm atrași de El, rămânem într-un întuneric în care nu auzim totul, nu înțelegem nimic, avem replicile noastre, suntem dependenți de acest har care să ne ilumineze prin lumina ta. Vedem lumina, spune psalmistul. În capitolul 6 din aceeași Evanghelie, în sinagoga din Capernaum, Domnul Iisus prezintă cuvântul Său ca având două aspecte, un aspect material și un aspect spiritual. Și așa este întotdeauna. Aspectul material este ce auzi sau ce citești. Să zicem, citim aceste lucruri. Un aspect material e o relație în teritoriu material. Poate ca și iudeii, am spune că nu înțelegem, Și așa și este, Domnul Iisus spune, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru ce nu înțelegeți? El vorbea atât de clar cât putea. Nu vorbea el. În finalul capitolului se spune, Tatăl vorbește aceste lucruri. Deci vorbea Dumnezeu Tatăl în plinătatea Lui și în desăvârșita comuniune cu Domnul Iisus, în care nu se putea face deosebire între unul și altul. Dumnezeu era în Hristos, e Hristosul despre care ei spun acum. Tu cum zici tu că, când noi știm din lege că Hristosul rămâne? În acest Hristos era Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl, nu Dumnezeu Creatorul, deci acela cu inimă, nu cu putere și cu înțelepciune care te țin la distanță. Creația te ține la distanță, o admirăm și rămânem la mare distanță de ea pentru că nu putem înțelege niciun fir de iarbă, nici o frunză, dar minte să înțelegem creația. Aici e Dumnezeu Tatăl care vorbea în Fiul, se arăta în Fiul, în Hristos, Dumnezeu era în Hristos și venise cu gândul să împace lumea cu sine. Dar aspectul material al cuvântului, acest aspect pe care ni se pare că îl putem înțelege, citim, sigur, auzim, interpretăm, nu ajungem la nicio concluzie. Domnul Iisus, repet, spunea în Capernaum, litera omoară, litera omoară. Acesta e aspectul concret, material, pălungimea de undă a acestei lumi, pălungimea de undă a stăpânitorului întunericului și efectul este că omoară, pentru că dacă nu crezi, cine nu crede a și fost condamnat, nu numai că a fost judecat, a fost deja condamnat. Pentru că n-a crezut în numele singur care poate mântui. Este o altă lungime de undă, o lungime de undă spirituală. Duhul dă viață, spunea Domnul Iisus. Dacă citim, vom spune ca și iudei, vom avea replicile noastre, vom intra în dialog cu Domnul Hristos și ni se va părea că El se exprimă confuz, că noi nu-L înțelegem, pentru că El e lumină, mai mult decât asta, e lumină, dar ne trebuie, cum să spun, potrivirea pe această lungime de undă spirituală care dă viață, care luminează totul, care, chiar dacă ar fi un prunc în Hristos, deci nou născut, în Hristos n-are nici cea mai mare, nici cea mai mică dificultate să înțeleagă ce spune El, pentru că vorbesc pe aceeași lungime de undă. El n-are nevoie de ani mulți pe care să-i trăim ca experiență de credință, ca să-L înțelegem pe Domnul Iisus. Nu, n-are nevoie. Un prunc în Hristos cunoaște aceste lucruri prin revelația spirituală, pe care o lucrează Dumnezeu și pe care a recunoscut-o Domnul Hristos în Galilei, acolo unde a spus acele cuvinte, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Înțelepciunea și priceperea noastră ne sunt piedici în calea unei experiențe spirituale de a auzi cuvântul, dar nu numai de a auzi cuvântul, de a-L vedea pe Cel care vorbește, să-L vezi cum, să-L vezi spiritual, așa prezintă Domnul. Cine mă vede pe mine a văzut pe Tatăl, spunea Domnul. Grecii au venit cu dorința, vrem să-L vedem pe Iisus. Nu știm cum s-a finalizat aceasta, pentru că se spune, Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Apoi se spune, Iisus le-a răspuns, zicând, a venit ceasul ca să fie glorificat Fiul Omului. Vrem să-L vedem pe Iisus Și asta le spune, a venit ceasul să fie glorificat Fiul. Se rupe șirul, trece din teritoriu, hai să zic așa, al limbajului material, limba greacă. Grecii umblă după, vrem să... Și trece dintr-o dată pe limba spirituală. Se comută dintr-o dată. Dacă ești pe limba spirituală, sigur că poți urmări. Dacă rămâi pe limba greacă, atunci nu, pare că s-a frânt lucrurile, pare lipsită de logică. Și nu întâmplător, pentru că grecii s-au considerat și că se consideră logici, iar toată știința omenirii consideră că logica de acolo e de la greci. Uite, aici se frânge, pare că ce vor ei, vrem să-L vedem și pe Iisus. Și ce le răspunde Domnul Iisus? Ce le răspunde? Dacă vreți să îl vedeți, uite, a venit ceasul ca să fie glorificat Fiul omului, adică e tocmai potrivit. Dar să-l vedeți pe Fiul omului? Nu. Împăratul care intrase în Ierusalim și la care veniseră ei cu dorința să-l vadă, ci să-l vedeți pe om, Fiul omului glorificat. Ce înseamnă glorificat? Întâi mort, apoi mort nu ca un scop în sine, ci mort ca grăuntele de grâu, care dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Fiul omului glorificat înseamnă Fiul omului purtând mult rod, întorcându-se acasă la Tatăl, după ce a căzut ca un bob de grâu singur, întorcându-se încărcat cu mult rod, iar rodul reprezintă gloria Lui. Glorie pe care știm o proclamă, psalmii pe care și noi îi citim, porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul gloriei, nu împăratul căruia îi cântau osanale la intrarea în Ierusalim, ci împăratul care intră în cer încărcat cu gloria roadelor, lăsând jos pe pământ singurătatea cu care a venit din cer. Sigur că după aia nu înțelegem, nu par logice legăturile între ce spune El, cine își iubește viața o va pierde, cine își urăște viața o va păstra pentru viața eternă, se referea la El. Era în viața lui ceva de urât când i-a făcut plăcere lui Dumnezeu. Pentru noi este drept, eram vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, dar la el în viața lui se referea la noi, se referea la el, se dădea ca exemplu, era ceva pe care a venit să-l lase pe pământ, era singurătatea. Venise singur și ar fi rămas singur dacă n-ar fi murit. Nu și-a iubit viața chiar până la moarte. S-a dat pe sine însuși, nu ca opțiune voluntară, ci în ascultare de porunca Tatălui, ca să nu rămână singur, să se întoarcă cu mulți fii în glorie, așa cum citim despre el. Dacă îmi slujește cineva, iarăși nu înțelege. Ce înseamnă să-i slujești? Să-i slujești înseamnă să îl accepți ca suveran, ca împărat, așa cum veniseră iudeii, grecii să-l vadă, să-l vadă pe împăratul căruia vreau să îi se închine. Închinarea presupune să vezi persoana căruia îi te închini, să-l vezi în glorie. Iar să-l vezi în glorie înseamnă să-l vezi mort, înviat. Înviase pe Lazar, dar nu venise să-l învieze pe Lazar. Venise să învieze pe mulți fii ca să-i ducă în glorie. Cu cât este mai strălucit în gloria lui, plin de rod în cer, cu atât el este vrednic să fie slujit. Slujit cum? Să-i te închini lui, să-i fii. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, adică să meargă pe urmele mele, ca să fie unde, să ajungă unde sunt eu, unde este el. Sunt două locuri din Evanghelia după Ioan în care înțelegem unde este el. La început este în sânul Tatălui, singurul lui Fiu care este în sânul, este, nu a fost și nu va fi, este în sânul Tatălui. Să fie acolo unde sunt eu, unde? În sânul Tatălui, pentru că deocamdată nu e casă, nu e casă. Casa Tatălui va fi după ce El se va înălța. Până atunci ai sânul ta, să fii în sânul Tatălui. Dacă îl slujești, mergi pe urmele Lui, El ajunge în sânul Tatălui și ajungi și acolo unde este El. Cel de al doilea loc ne spune că este în cer. Fiul omului, nimeni nu s-a suit în cer, afară de Fiul omului, care este în cer. Îl urmezi pe el, ajungi unde este el, ajungi în cer, iar acolo probabil că se desăvârșește rostul de a-L urma pe Domnul Iisus ca să slujim de laudă gloriei lui Dumnezeu, dar dintr-o poziție eternă, viața eternă despre care spusesi, Tatăl îl va onora. Acum sufletul meu este tulburat, iar se frânge logica. Nu știm de ce avea dreptate să fie tulburat. Fusese primit cu osanale, cu cântări de laudă, de triumf, ca împărat al lui Israel, dar îi stătea înainte nu numai via gloriosa, ci și via dolorosa, avea să iasă din Ierusalim tot ca împărat. Avea să iasă nu așezat pe tron, ci sub o cruce, ca să fie așezat pe cruce, să poarte o cunună de spini, să poarte un insemn. Acesta este împăratul iudeilor. Sigur, avea un destin. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, era împărat prin decret divin, descinzând din Dumnezeu, avea să fie așezat pe cruce. Nu e ușor. Sufletul meu este tulburat, era între două împărății, împărăția Întunericului, împărăția Luminii. Mergea ca să aducă victorie pentru împărăția Luminii, dar trebuia să înfrunte împărăția Întunericului cu spini, cu suliță, cu piroane, cu bice nemiloase, va purta ca togă imperială o haină de purpură și va fi biciuit în pretoriu, acolo unde îi se vor închina ca unui împărat, împăratul. Nu ușor, acesta era drumul care îi stătea înainte, pe acest drum mergea pentru ca Dumnezeu să fie glorificat, fiind lucrarea pentru care acesta este ceasul. Pentru voi s-a spus lucrul acesta, era ceasul gloriei lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu, l-am glorificat și îl voi mai glorifica. În contextul Evangheliei mai urmează de pildă după plecarea lui Iuda, acum a fost glorificat și încă mai urmează. În Ghețimani încă este glorificat. Și pe crucea de pe Golgota încă este glorificat. Este drumul Domnului Iisus din glorie în glorie, dar o glorie proprie, nu asemănătoare cu ce gândim noi că este glorie, ci o glorie adevărată în lumina cea adevărată a lui Dumnezeu.